Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Are you lost? I'm just trying to speak the truth, mister. Hey, let's talk a good story, okay? Something you can take with you, like the ones you write on paper bags. On the soles of your shoes, on restaurant tables, in the snow, on your face. Let's talk about the one hiding in the corner of your smile. Come on.
Lei de ti. Cómo era París y vi, sentí cómo era estar allí. Qué forma de escribir y de describir el fin, la sed, la luz, tu mundo andaluz. La alquimia oculta en la gran pasión. June Henry Anaïs, la cita es en París. ¿Qué es vivir, sentir, sufrir o reír? Moon.
το θράσος να πειραματιστεί έξω από το ημερολόγιο, να χρησιμοποιήσει τη φαντασία της σαν ναρκωτικό, τα όνειρά της σαν αποκάλυψη, να κάνει την τριγλωσσία της γλώσσα, την έβρωσή της λογοτεχνικό θέμα. Όλα αυτά η Αναΐς Νιν τα οφείλει στη μετάβαση. Ένα περιοδικό. Το περιοδικό εκείνων των Αγγλοσαξόνων οι οποίοι ζώντας στο Παρίσι ανάμεσα στο 1927 και το 1938, ακολουθώντας τα μονοπάτια του James Joyce και της Γερτρούδης Στάιν, υποκίνησαν την επανάσταση της λέξης και οι οποίοι αισθάνονταν, όπως και ο Ευγένιος Ζολά, ο ιδρυτής του, την ανάγκη μιας καινούργιας γλώσσας που θα διασταυρώνει όλες τις γλώσσες, όλους τους μύθους, όλες τις τέχνες. Πίσω από τα εξώφυλλα που φέρουν την υπογραφή του Μυρό, του Μοντριάν και του Ντισάν, η Αναΐς, η άπατρης της Λουφσιέν, βρίσκει τον εαυτό της μέσα σε εκείνο το χώρο που τον έχουν διασχίσει οι Νταντάιστες, οι Σουρεαλιστές, ο Μπρετόν, ο Κάφκα, ο Μισό, τον οποίον διαβάζει και τις πρώτες μεταφράσεις, τα ηχηρά ποίηματα του Γκομπάλ, τα κείμενα των σχιζοφρενών. Ο αδελφός της ο Χωακίν τη θυμάται να ενδιαφέρεται περισσότερο για τις θεωρίες του Ζολά, για τις παρεσθήσεις, παρά για τα αποσπάσματα του Τζόις, τον οποίο όμως υπεράσπιζε θερμά μπροστά στους δυσφημιστές του. «Η μετάβαση αποχαλήνωσε τη φαντασία μου», γράφει τον Απρίλιο του 1932, όταν ετοιμάζει τα προσχέδια του σπιτιού της αιμομιξίας. Μερικά ποίηματα σε πρόζα που ταιριάζουν πολύ στο περιοδικό. Άνοιξη του 1932 δημοσιεύει εκεί ένα μανιφέστο. Διαβάζουμε. «Η επανάσταση της αγγλικής γλώσσας είναι πλέον γεγονός. Ο λογοτέχνης έχει το δικαίωμα να διασπά την πρώτη ύλη του, τις λέξεις που του έχουν επιβάλει τα εγχειρίδια και τα λεξικά. Έχει το δικαίωμα να προστρέχει σε λέξεις που τροποποιεί ο ίδιος και να μην νοιάζεται για τους υπάρχοντες γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. Ο χρόνος είναι μια τυραννία που πρέπει να καταργηθεί. Στο διάβολο ο μέσος αναγνώστης. Υπάρχει καλύτερο ναρκωτικό για ένα νεοφώτιστο συγγραφέα από αυτές τις διδαχές? Η Αναΐς θα τις καταχραστεί. Thank you.
hay que rozar la tierra. ¡Ay! ¡Ay, yo soy! ¡Hay un pájaro!
¡Me cubre!
Αναΐς Αρτό, από το Μάιο μέχρι τον Ιούνιο του 1933. Τρεις μήνες δυνατών περίτεχνων συζητήσεων από τη Λακουπόλ στο Μουσείο του Λούβρου. Πολύ λίγος καιρός για να γνωρίσει τον Αρτό. Αρκετός για να σκιαγραφίσει ένα έντονο πορτρέτο. Μάρτιος 1933. Η Αναΐς με δυσκολία κρύβει την ανυπομονησία της. Αυτό το βράδυ έχει προσκαλέσει στο σπίτι της τον Αντονέν Αρτό. Ο συγγραφέας του, η τέχνη και ο θάνατος. Ο ηθοποιός με το ύφος του μυστικιστή. Ο θεωρητικός της δημιουργικής βίας. Ο σουρεαλιστής που οι σουρεαλιστές έχουν αποκηρύξει. Ο μοναχικός, ο εμπνευσμένος, θα καθίσει επιτέλους απέναντί της στο τραπέζι. Η Αναΐς έβαλε πάνω στο τραπέζι τα πιο καλά της κρυστάλλινα ποτήρια. Είχε τονίσει με το μολύβι το τόξο των χιλιών της. Σκοτεινά μάτια, κόκκινο στόμα. Μασκανό, θέατρο. Το να λάμπει είναι κάτι παραπάνω από θανατηφόρο. Ο αέρας κουνούσε τα κλαδιά των δέντρων. Το κυγκλίδωμα έτριζε. Ξεσηκωνόταν με τον παραμικρό ήχο. Είχε βγει στο μονοπάτι όταν εκείνος ξεπρόβαλε μέσα στο σκοτάδι, όπως ακριβώς και η Τζούν. Είχαν και οι δύο το ίδιο πρόσωπο, σαν φαντάσματα, τις ίδιες εισπάσεις. Αιωρούνταν πάνω από την ίδια άβυσσο. Να καταστρέψουν, να αυτοκαταστραφούν. Διάσπαση. Ναρκωτικά. Ο Αρτό είναι μια προσωπικότητα στη λογοτεχνική μου ζωή, όπως και η Τζούν. Έχει δραματικές αρετές. Η Αναΐς έχει ακόμα την Τζούν μέσα της όταν, οδηγημένη από το φως της σελήνης, προχωράει μέσα στον κήπο δίπλα στο φθαρμένο σώμα. Τα χαλίκια τρίζουν κάτω από τα βήματά τους. Ο Αρτό ατενίζει τη σκιά. Τα φύλλα συνθλίβονται κάτω από τα δάχτυλά του. Της αρέσει η σιωπή του. Ο Αρτό φαίνεται συγκινημένος. Αυτή είναι ακόμα περισσότερο. Θα ακολουθήσω τον Αρτό γιατί έχω εισβάλει στον κόσμο του. Είναι ο δικός μου κόσμος. Μόνο η ομοιότητα την έλκει. Η υγεία μέσα από το γράψιμο. Η δημιουργία θεωρούμενη ως αλχημία. Ο τρόμος του ωραίου ύφους. Όλα αυτά είναι κοινά. Μέσα από τη μετάβαση, το περιοδικό του Ευγένιου Ζολά, η Αναΐς γνώρισε τα πρώτα κείμενα σχιζοφρενών. Η γλώσσα του Αρτό της φαίνεται οικία. Θέλει να τον μοιήσει και στη δική της. Του στέλνει το χειρόγραφο του σπιτιού της αιμομιξίας, συνοδευόμενο από ένα γράμμα. Καμιά από τις λέξεις που γράψατε στο «Η τέχνη και ο θάνατος» δεν πήγε χαμένη. Και ίσως μέσα σε αυτές τις σελίδες δείτε τον κόσμο που ετοίμασα για να σας υποδεχτώ. Χωρίς τείχους, με ένα εκτυφλωτικό φως, αντανακλάσεις από κρύσταλλα, ναρκωμένα νεύρα, ονειροπόλες ματιές, πυρετώδη όνειρα.
Slap. rituels sexuels s'animent le long des faces malvenues, les cafés pépillants de crime, des racines de mes avenues, des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bombent par-dessous, toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous. La rue sexuelle s'anime le long des faces malvenues, les cafés pépillants de crime, des racines de mes avenues, des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bombent par-dessous, toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous. La rue sexuelle s'anime le long des faces malvenues, les cafés pépillants de crime, des racines de mes avenues, des mains de sexe brûlent les poches et les ventres bombent par-dessous, toutes les pensées s'entrechoquent et les têtes moins que les trous. Et les têtes moins que les trous.
Κανένας, ούτε ο ίδιος ο Αρτό, δεν μπορεί να αντισταθεί. Χαλαρώνει, την εμπιστεύεται, της γράφει ποίηματα, την παρατηρεί. Τα μάτια σας είναι πράσινα και μερικές φορές βιολετιά. Δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα παραπάνω για να ανάψει φωτιά σε αυτή που του λέει: «Η καθημερινή ζωή δεν με ενδιαφέρει. Ψάχνω τις μεγάλες στιγμές». Θα τις γνωρίσει λοιπόν. Το πάθος της για τον Μίλλερ έχει ξεφτύσει. Μόνο ο Αρτό την εχμαλωτίζει. Θέλει να τον εχμαλωτίσει αυτή. Αυτός θα παίξει μαζί της. Αυτός που παίζει χωρίς σταματημού. Απέναντί της πολλαπλασιάζει τους ρόλους του. Παίζει τον ποιητή, τον τρελό, το ζηλιάρι, τον ερωτευμένο, τον εξεγερμένο. Αυτή νομίζει πως αυτά του τα καμώματα είναι παραλυρήματα. Νομίζει πως τα λεκτικά του παιχνίδια, η διαφορά ανάμεσα σε εσάς και τις άλλες γυναίκες είναι ότι εσείς εισπνέετε διοξίδιο του άνθρακα και εκπνέετε οξυγόνο, της λέει. Νομίζει εκείνη πως τα λεκτικά του παιχνίδια είναι ερωτική εξομολόγηση, πως οι παρορμήσεις του είναι δήλωση. Ο Αρτό βάζει το χέρι του πάνω στο γόνατό μου. Με εκπλήσει η θέρμη του. Δεν κάνω καμιά κίνηση, μόνο του λέω: «Δεν θέλετε να υποφέρετε μόνο σας τον ηθικό πόνο. Από σήμερα δεν θα είστε μόνος. Μπορείτε να μου έχετε εμπιστοσύνη». Μόλις εκείνος φεύγει, γράφει: «Δεν αντέχω άλλη θέρμη. Είμαι γεμάτη, γεμάτη ζωή και έρωτα». «Γιατί ο Αρτό παίρνει ναρκωτικά?» αναρωτιέται αυτή που ο Αρτό είναι το ναρκωτικό της. Τα γραπτά του, η ασέβειά του, η διέσθησή του, η ικανότητά του να φτάνει σε έκσταση όταν την πήγε στο Λούβρο, στην αίθουσα με τους Ολλανδούς ζωγράφους, όπου βρίσκεται ο πίνακας του Λουκ Αντελέιντ, οι θυγατέρες του Λότ. Κοιτάζουν τον πίνακα σιωπηλοί. Είναι παράξενα ζωντανός, σαν μια καταπακτή που ανοίγει μέσα σε ένα βάραθρο, εκεί όπου μπορεί κανείς να ακούσει το σιωπηλό, μυστικό μουρμουριτό της γης, της γράφει ο Αρτό. Ακούμπησε πράγματι, όπως δηλώνει, αυτό το στόμα που το έχει μαυρίσει το λάβδανο. Ο Αρτό τη δέχτηκε μέσα στο δωμάτιό του γυμνό σαν κελί μοναχού. Την είχε άραγε αγκαλιάσει πάνω στην αποβάθρα, φωνάζοντας πως αυτή ήταν η πιο μεγάλη στιγμή της ζωής του. Ελιζαμπέτ Μπαριγιέ, Αναΐς Νιν, τόσο γυμνή πίσω από τη μάσκα της. Μετάφραση Ρεγκίνα Ζερβού, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.